Leireko kutxatila. Aragoiko Artiedakoa da Nafarroa garaiko lehen Leirearen aita. Edo hala kontatuko dizue gizonak, Esa herrian arekin topo egiten baduzue, adibidez Arangoiti tabernan. Urtegiagatik ezaguna eginen zaizuen Esa herritik Leireko monasteriora ez dago ia deus distantzian. 5 kilometro eskas. Denboran bai. 12 mende. Leireko kutxatilaren inguruko informazio eske hurbildu gara, baina heldu bezala egin dugu alde. Monjeek ez digute aterik ireki, eta harrerako langileek apenas eman digute informaziorik. Nafarroako museoan dago aspaldi, beste askorik ez digute esan. Nafarroako museoa, 2025 iraileko larunbata. Goizeko 9.
Adar bakar, entzuten didazu? Buf, Arrano, zer? Oso goizta? Nor da? Entzuten diren urrats horiek norenak dira? Uregana dator? Badakizu hemendik entzun bai, baina ikusteko larri gabiltzala. Baina oraindik zabiltza bueltaka horrekin. Benetan? Ona ez da lapurrik sartzen. Ane da, betiko Ane. Nafarroako museoko gida. Duela 9 urtetik jendeari besteak beste gutaz hitz egiten diena. Atzoko behera, Herenengungoa, pasaden astekoa, pasaden
urte... Bale. Baina... Ziur zaude, urrats horiek etzaizkit ezagunak egiten, ez soinuan, ez erritmoan, ez...
Arrano, takoiak daramatza. Esan dizut ba, 80 urte bete berri dira Iruñeko katedraleko altxorraren lapurretatik besteak beste Leireko kutxatila ostu zutenetik, eta hoi baino jende gehiago dabil museoan elefante bolizko kutxatila eta beregan zizelkatutakoak bisitatu nahian, tartean gu. Jende gehiago eta serioagoa omen dator egunotan, eta horregatik takoiak, ez besterik.
80 urte eta atzo izan balitz bezala gogoratzen dute, zer gau txarra urte hartako San Lorentzokoa. Biharamuneko esnatzea abuztuaren 13ko egunkari batek jasotzen zuen bezalaxe bizi izan nuela oroitzen dut. Ilun, gogor, triste, mikatz, mingarri eta goibel.
Etzen hainbesterako izan. Nik ongi pasa nuen, zer nolako barreak egin nituen altxorraren lapurreta ikertzen hasi eta zabaltzen hasi ziren informazio eta txutxumutxuekin. Arrieta kaleko pisu bateko loreontzietan topatu zituzten 5 eraztunak, bestelako harribitxiak eta aurrea, erloiuak, kateak, irrati baten piletan zeuden bitxi gehiago eta lignum crucisaren erlikiak, gu Berriobeitiko errepide ertzartan. Baina zalantzarik gabe, onena da, lapurrek tartea hartu zutela bertan topatu zituzten pastak jan eta ardoa edateko. Aie garaiak! Begirai ezaguzu orain, bitrina honen barnean, geldi, guri deus galdetu gabe egunero gutaz ari direnen azalpenak entzun eta entzun. Dena den, Iruñeko katedralean eta Zangozako Santa Maria Elizan ezkinen gaizki egon, baina geratzeko leku bat hautatu beharko banu, kasi Leireko monasterioan geratuko nintzateke. Nunilo eta Alodia santu mozarabeen erlikiak ongi gorde eta monje beneditarren bizitzari so. Haiek esaten duten bezala, ora et labora, otoitz eta lan. 6etan, argitu baino lehen, matutiak. 7ak laurden gutxitan, otoitz pertsonala. 7:30etan, gorespenak. 9ak eta laurdenetan, ospakizun eukaristikoa. 10etan, goitzerdikoa. 10:30etan, lana. 1:20an, eguerdikoa. 1:30etan, bazkaria. 3:30etan, arratsalde erdikoa. 4:00 gutxitan, lana berriz. 6etan, lektio divina, jainkozko irakurketa. 7etan, bezperak. 8etan, afaria. 8:30etan, olgeta komunitarioa. 9etan, kapitulua. Eta 9:50etan, kompletak. eta egun bat gehiago. Entzun dudanagatik, Olgeta komunitarioarena eskuetatik joan zaie pixka bat, eta Ginebra egiten hasi omen dira. Baina Zangozako ezagun batek aurrekoan esan zidan, ez omen dagoela oso ona. Erromero gehiegi.
Bueno, nik ez dizut inoiz esan, baina begirada arraroak ere somatzen nituenan. Uste dut, etziela grazia handirik egiten Leireko kutsatila altxor profano gisa sortu izanak. Berez, Omeiatarren garaian, Kordobako kaliferrian Ejira musulmanaren 385. Urtean sortutako kutsatilaren parte gara, ez aztu. Kristauendako 1004-1005. Urtea da hori. Estilo honetakoa ere bada Fiteroko kutsatila, baina gurea da handiena eta aberatsena iruditan. Musika tresnak jotzen ari diren giza figurak, lehoien kontra borrokan edo haiekin jolasean ari den beste bat, paumak, gazelak, gu, eta baita landaredia anitza ere. Horror bakui esaten diote estiloari, izua utxari. Azken ertzeraino heltzen dira detaileak Leireko kutsatilan, eta hori dena elefante bolian zizelkatua. Zer gehiago eska daiteke? Nola ez tira bada bisitan etorriko?
Arrano, loroa ematen duzu. Hori dena badakit. Aneri ikasi diozu berak emandako azalpenetan entzun ondotik, eta ni ere hemen egoten naiz.
Barkatu, despistatu naiz. Esan nahi nuena zen, kutxan bertan arabieraz idatzi zadierazia ikus daitekeen bezala, Leireko kutsatila Abd al-Maliken enkarguz sortu zutela faraik bere diszipuluek eta baita bere kolaboratzaileek ere. Misbah, Rashid, Jair eta Sa'abada. Almanzorren semezen al-Malikendako, hain zuzen ere. Kutsatila Leireko monasteriora nola heldu zen, ez dakigun arren, erakutsi lezake agian garaiko Iruñeko erresumaren, gerora Nafarroako erresuma izanen zenaren, eta kaliferriaren arteko harremanak, gatazkatsuak izateaz aparte, kolaborazioskoak ere izan zirela. Eta agian nire irudipena da, baina hori da Leireko monasterioko monje beneditarrek hain begionez ikusten etzutena. Altxor profano gisa jaiozena, altxor liturgiko izan zen urte luzez, eta altxor artistiko da egun. Adar bakar, non egon nahiko zenuke hemendik 200 urtera?
Entzun duzun hau Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Leireko kutsatila Nafarroako museoan dago ikusgai. Atal honen gidoia Amets Aranguren-ena da eta Intza Alkainen eta Anabel Arraizaren ahotsetan entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.